niin noissa videoinnissa niin oli tuolla Saaristomerellä, niin meillä oli muutaman sekunnin ajan semmoinen nuori harmaa hylje, joka tuli uteliaana katsoa kameraa, niin se tuli joo, se ui siinä edes takaisin pari semmoista kiepsasua ennen kuin se sitten häipyi. Ja se näytti sillä niin kuin aidon uteliaalta, että hei, mikä juttu toi on.
Mielettömän upeita hetkiä on sellaiset, missä on hienot värit tuossa loppusyksyn vaiheilla, kun levävyöhykkeet on kaikkein parhaimmassa kukoistuksessa, on tummanvihreitä ja syvänpunaista ja hienoja ruskeita huojuvia rakkolevia, ja sitten siellä uiskentelee pieniä katkarapuja ja katkoja ja erilaisia muita selkärangattomia. Ja on sellainen täysi hiljaisuus. Kaikki ihmisen kädenjälki puuttuu kokonaan. Meditatiivinen tila suorastaan, vaikka töitä tekisikin.
On aika jännä ajatella, miten eri tavalla ihmiset ovat suhteellisen vähän aikaa sitten, joitain satoja vuosia sitten, nähneet meren. Ehkä ajatus on loppunut heti kiiltävää, valtavan laajaa pintaan, vaikka kaloja olisi pyydettykin syötäväksi. Tai sitten mielikuvitus on voinut rakentaa sinne petollisiin syvyyksiin sen kokoluokan hirviöitä, että raavaitakin merimiehiä pelotti, kun reissuun kuitenkin oli lähdettävä. Pientä lisästressiä aiheuttivat varmaankin merikartat, joihin saatettiin piirtää kuvitukseksi ja tilantäytteeksi aivan hämmästyttäviä valtamerilaivoja, suurempia jättiläiskäärmeitä ja hirviöitä ahmimassa merimiehiä. Merihirviöiden ajat alkavat olla ohi, mutta aika kummallista on sekin, että vieläkään tänä päivänä meillä ei itse asiassa ole mitenkään täysin selvää kuvaa siitä, mitä kaikkea kotoisen Itämeren pinnan alla oikein luuraa. No, niin tai näin, nyt vedenalaiseen Itämeren tutkimukseen on Suomessa tartuttu tosissaan. Käynnissä olevan projektin nimi on VILMU, lyhenne tulee sanoista vedenalaisen luonnon monimuotoisuus. Seisoskelemme itäisellä Suomenlahdella Kaunissaaren rantalaiturilla. Sata tihuttaa vähän ja katselemme tyyntä harmaata merenpintaa. VILMU-hankkeen koordinaattori, Suomen ympäristökeskuksen tutkimusprofessori Markku Viitasalo on innoissaan.
Siis yleensähän sanotaan, että Itämeri olisi yksi maailman tutkituimpia meriä, mutta se ei kyllä pidä paikkaansa just tämän vedenalaisen luonnon kartoitusten suhteen, että yleensä puhutaan vain veden laadusta ja rehevöitymisestä ja ehkä näistä hapettomista pohjista, mutta siitä, että missä nämä monimuotoisuus ja luontoarvot niin kuin alueellisesti sijoittuu, niin siitä ei todellakaan ole vielä kovin paljon tietoa.
No, mistä se johtuu? Se on niin hankala se tutkiminen vai?
No kyllä joo, siis jos ajattelee, että minkälainen tämä meidän saaristo on, täällä on aivan järjetön määrä saaria ja erilaisia rantoja, että tämä on hyvin hidasta ja aika työlästäkin, kun sitä joudutaan sukeltamalla ja monenlaisilla menetelmillä tekee sitä kartoitusta.
Esimerkiksi nyt tältä alueelta, niin miten tätä lähdettäisiin nyt tutkimaan?
No, kaikkein paras ja nopein menetelmä tämmöiseen yleiskuvan saamiseen on tällainen vedenalaisten videoiden käyttäminen, eli ajetaan pienikokoisella veneellä halutuilla paikoilla ja sitten lasketaan semmoinen pieni kamera tuonne veden alle ja siinä on monitori sitten veneessä, josta pystytään näkemään, että minkälainen se vedenalainen maisema on ja siitä kartoitetaan sitten se yleinen kuva siitä kallioisuudesta tai vesikasveista tai tällaisesta ja sitten sen lisäksi täytyy tehdä tarkempia tutkimuksia sukeltamalla, jossa sitten saadaan lajeista tietoa ja myöskin pohjanäytteenotolla.
Siis videolla? Tämän täytyy olla aika uusi menetelmä vai?
No kyllä tätä on jo useat vuosia käytetty, mutta itse asiassa nyt tänä vuonna just me ollaan aloittamassa ihan uudenlaista videointimenetelmäkehitystä. Eli me ollaan satsattu aika paljon rahaa sellaiseen niin kuin uuteen videojärjestelmään, jossa sitten kaikille näille VILMU-tiimeille niin saadaan uudet tämmöiset HD, eli korkeapiirtovideot, jotka on tehty itse asiassa Ruotsissa ja tuolla Vaasan yliopistossa, ja ne nostaa tämän kartoituksen sillä lailla ihan uudelle tasolle, että se kuva on huomattavasti tarkempaa, niistä pystytään katsoa lajeja ja päästään niin kuin uudelle tasolle myös tässä videointihommassa.
Mä muistan, että jos aikanaan jossain merentutkimuksesta kertovassa kirjassa, niin puhuttiin siitä, että se voi muistuttaa vähän semmoista, kun menisi pilvien päällä kuuma ilmapallolla ja sitten aina heittäisi koppaa sieltä pilvien päältä, ja että mitä siihen koppaan tulee, niin sen perusteella yrittäisi päätellä, että minkälaista elämä on maan päällä. Onko se verien tutkimus ollut tällaista aikaisemmin?
No on pitkälti joo, ja on se paljon vieläkin. Eli kun ei voida nähdä kovin laajalla alueella, niin se kuva, mikä meiltä muodostuu, niin on todellakin just tästä lyhyestä pienestä pätkästä videota tai sukelluksesta. Ja sen takia me joudutaan sitten tekemään paljon muuta. Eli näistä videoista ja sukelluksista saadusta tiedosta niin laaditaan sitten semmoisia malleja, joilla sitten kuvataan niiden yleisten lajien, vähän harvinaistenkin lajien esiintymistä eri alueilla, ja siitä saadaan se kuva siitä yhteisöistä näillä laajemmilla alueilla.
Minkälaisia hankkeita teillä nyt on käynnissä? Mitä nyt esimerkiksi tapahtuu just lähiaikoina?
No itse asiassa nyt tänä vuonna aloitetaan suurin koskaan tehty tällainen inventointi. Tässä on kaiken kaikkiaan 17 000 havaintopaikkaa, jotka sitten ulottuu täältä ihan itäiseltä Suomenlahdelta aina tuonne Perämeren pohjukkaan asti. Ja sen avulla nyt saadaan tämä koko inventointi ehkä tehtyä se 3 vuodessa sille tasolle, että me osataan jo sanoa aika paljon enemmän kuin tällä hetkellä. Sitten mitä muuta tässä kehitellään, niin näiden vedenalaisten inventointien lisäksi niin kehitetään uusia kaukokartoitusmenetelmiä, jotka tarkoittaa siis vedenalaisen luonnon kuvaamista lentokoneista, satelliiteista, jopa tämmöisistä niin kuin kauko-ohjattavista minihelikoptereista ja muista laitteista, joilla sitten pystyy paitsi ilmakuvin, niin myöskin tämmöisillä uusilla lasermenetelmillä näkemään sinne veden alle, että puhutaan semmoisesta niin kuin lidarista, eli vihreän laserin käytöstä. Lentokone ajaa tuossa saarten ylitse ja se kartoittaa sitä vedenalaista luontoa tämmöisellä laserilla. Se pystyy näkemään jopa 10 metrin syvyyteen niin, että sieltä pystytään näkemään pohjamuodot ja jossain tapauksessa ne levävyöhykkeet, joita me erityisesti halutaan kartoittaa.
Kuvaile vielä, että miten niin kuin suhteessa tähän maan päälliseen luonnon monimuotoisuuteen, niin miten huonosti tätä vedenalaista tunnetaan?
No jos nyt verrataan siihen, että koko Suomen kasvisto käytännöllisesti katsoen tunnetaan, sen alueellinen esiintyminen ja harvinaisten lajien yksittäiset esiintymät tunnetaan, niin kyllä voi sanoa, että me ollaan niin kuin ehkä 10% tästä vedenalaisesta luonnosta korkeintaan saatu tähän mennessä kartoitettu, että nyt nämä tämänhetkiset tai tähän mennessä tehdyt kartoitukset on osoittanut, että esimerkiksi tuolta Perämereltä, kun vaan liikutaan siellä alueella, niin niiden harvinaistenkin lajien esiintymiä kyllä löytyy sitä mukaan, kun sitä vaan laajennetaan sitä kartoitusta. Mutta todella paljon niin kun uutta koko ajan havaitaan.
No onko se jännää olla näin niin kun uusien menetelmien ja uuden tiedon äärellä?
On. Tämä on mun mielestä ihan huippuhieno alue nyt tällä hetkellä. Että, niin kuin mä sanoin, niin tästä niin kun Itämeren tilasta puhutaan paljon, mutta usein unohdetaan se, että juuri tällä niin kun aluetiedolla niin on vielä paljon tutkittavaa, ikään kuin mentä syvämeren syvänteisiin tai trooppisille alueille ensimmäistä kertaa, niin vähän samanlainen fiilis tässä on.
Lähdemme liikkeelle Kaunissaaren rannasta. Kotkalainen tutkimussukeltaja, biologi Maiju Lanki, kaivaa työvälineensä esiin.
Eli tämä on tämmöinen hyvin yksinkertainen laite, joka on viritetty, itse kehitetty siihen tuommoinen kotelointi. Ja sitten siinä on tuollainen vedenkestävä turvakamera itse asiassa, joka kuvaa tuolta veden alta.
Ja sitten siinä on perässä vielä evä.
Siellä on evä, joo. Se uittaa sitä eteenpäin. Ja sitten alla on lamppu, aika tehokas sukelluslamppu itse asiassa, joka sitten valaisee sitä kuvaa. Että turvakamerat on hirveän hyviä, mutta ne ei hämärässä oikein halua kuvata, niin on tehokas lamppu välttämätön siinä.
Ja tämä lasketaan sitten veneestä kuinka syvälle suunnilleen?
No meillä on kaapelia tässä 24 metriä, että se on se raja, mihin tällä pääsee. Ja tietysti jos vene ajelehtii kovasti, niin sitten ei kauhean syvälle pääse, koska se tietysti se kaapeli ei mene silloin suoraan pohjaa kohti. Mutta sanotaan, että 20 on suunnilleen se raja, mihin mennään. Mutta sinällään Itämeressä, etenkin täällä itäisellä Suomenlahdella, niin 10 metriin on käytännössä kasvillisuutta, että sitä syvemmällä se on sitten ihan eläinkartoitusta ja tietysti pohjanlaatua katsotaan myös.
Kerroit, että kun sä oot täällä ollut kartoittamassa tätä vedenalaista luontoa, niin ihmiset joskus kysyy, että mitä tutkimista siellä oikein on, että eikö se ole kaikki semmoista saastunutta ja likaantunutta ja pilaantunutta.
Valitettavan usein on tämä käsitys ihmisillä ja ihmiset jotenkin, niin kauheasti on puhuttu siitä, miten huonosti Itämeri voi, ja tottahan se on. Huonosti voi kyllä, ja rehevöityminen näkyy joka paikassa, sinilevät ja muut, mutta siitä huolimatta luonto korjaa aika paljon itseään, ja kyllä kun sinne veteen menee, niin siellä näkyy hyvin paljon kaikenlaista, ihan uskomattoman monimuotoisia eliöyhteisöjä ja leviä ja värejä ja eläimiä ja kaikkea. Että se, sanotaan, että sisälahdissa toki rehevöityminen on pahempi ongelma, ja sitten syvät pohjat voi huonosti. Siellä on hapettomuutta ja muuta, mutta etenkin nämä ulkosaariston rannikot, rantavyöhykkeet alle 10 metrissä, niin ne on yllättävän hienoja. Suosittelen.
No, ihmisille usein voi tulla se mielikuva tosiaan, että kun sanotaan Itämeri, niin aina ne rehevöityminen, levät, siis kaikki tämä. Mutta itse asiassa monet merkithän viittaa siihen, että Itämeren tila on myös parantumassa.
Kyllä, ihan ehdottomasti. Että nyt jo, jos verrataan 90-luvun tilanteeseen, niin ihan näin mututuntumalla, niin vedet on kirkastunut ja eliöyhteisöt monipuolistuneet, ja kyllä tilanne on paranemaan päin ja meillä on paljon säilytettävää siinä kyllä.
No, kerro ihan käytännössä, mitä se vedenalaisen luonnon kartoitustyö sitten on. Minkälaisia hommia te olette esimerkiksi täällä tehneet? Mistä te lähdette liikkeelle? Miten tätä, me katsellaan tätä merta nyt pinnan päältä, niin miten tätä systeemiä ruvetaan ottaa hallintaan?
Hyvä kysymys, koska se vaatii aika huolellista suunnittelua kaiken kaikkiaan. Ensinnäkin maalla on maaluontotyyppienkin kartoituksessa omat haasteensa, mutta siitä huolimatta sä hyppäät kotoa aamulla autoon ja ajat paikalle ja sen jälkeen pois. Me käytännössä asutaan meidän kartoitustiimin kanssa, mikä on muutaman hengen, 4-5 henkeä, asutaan saaressa maanantaista perjantaihin. Eli tullaan maanantaina ja sitten ne kaikki päivät siinä aamulla lähdetään liikenteeseen ja videokuvataan päivisin. Ja sitten kun löytyy jotain mielenkiintoista, eli hyvin monimuotoisia eliöyhteisöjä ja muuta, niin sitten mahdollisesti iltapäivällä tai seuraavana päivänä puetaan sukellusvarusteet päälle, lähdetään sitten sukeltamalla tekemään linjasukellusta, kasvillisuuskartoitusta, otetaan näytteitä ja muuta semmoista. Sitten tuodaan näytteet pintaan ja illalla katsotaan niitä ja sen jälkeen puretaan videoita ja naputetaan tietokoneelle asioita. Kenttätietokoneet on hyviä tässä ja nukutaan hyvin ja seuraavana päivänä taas sama juttu. Että
kun te lähdette videoimaan tätä, niin kierrätte sitten esimerkiksi niin kuin saaria vai vedätte sitten jotain suoria linjoja kartan mukaan vai miten?
Meillä on ennalta määritellyt pisteet, eli etukäteen toimistolla sitten luodaan tietokoneella koordinaattien perusteella sellaisia suunniteltuja pisteitä, jotka viedään sitten veneen plotteriin ja ajetaan niille ja kuvataan. Eli käytännössä me ollaan tehty aika paljon semmoista 100 metriä kertaa 100 metriä ruudukkoa, tai joissain alueella 50 kertaa 50 metriä, josta sitten saadaan aika kattava kuva sen alueen eliöstöstä.
Niin, no minkä verran esimerkiksi tämän alueen vedenalaista luontoa, niin minkä verran tätä on aikaisemmin tutkittu? Onko jotain vanhoja tietoja, vanhoja pioneereja, jotka on täällä aikojen alussa jo sukellelleet?
No, sukellustietoja on tosi vähän, että tuossa 40-50-luvulta on jonkin verran tietoja, kasvillisuustietoja on harattu kasveja pohjasta ja katsottu. Sitten on kyllä 80-90-luvulta ihan yksittäisistä paikoista on muutamia sukellustietoja, mutta kaiken kaikkiaan tieto on tosi vähäistä. Että me ollaan kyllä oltu aikamoisia pioneereja monessa kohtaa, että tuntuu, että ei niistä ole minkäänlaista tietoa, mitä siellä saattaisi olla. Ja sittenhän tietysti meriluonto on koko ajan muutoksessa myös, että se mitä oli 50-luvulla ei välttämättä ole nyt, mutta nyt saattaa olla jotain muuta sitten taas tilalla.
Mites Maiju Lankki, nyt on tänään tämmöinen aika tuhnunen keli, siis tämmöistä pientä tihkusadetta. Onko sillä väliä, että kun lähtee sukeltamaan, että miten paljon auringonvaloa on?
No, auringonvalo tietysti auttaa aina, näkee paremmin värit ja muut, mutta sukeltaessa usein lamppu mukana, että sinällään sukeltamista se ei haittaa. Videokuvaamista se haittaa enemmän, koska meillä on paljon elektroniikkaa veneessä, joka sitten ei oikein tykkää kovasta etenkään vesisateesta, että pieni kosteus ei haittaa mitään, mutta kaatosateella on parempi jäädä maihin. Oikeastaan tuuli on se suurempi ongelma meillä, että sukeltaminen on hankalampaa kovalla tuulella ja samoin videokuvaaminen, vene ajelehtii ihan liian nopeasti ja kamera hyppii ja pomppii. Että tuuli on se meidän suurin ongelma.
Nyt sulla on tässä tietokoneen ruudulla videokuvaa tuolta veden alta.
Tämä on viime vuotista kuvaa täältä Itäisen Suomenlahden kansallispuistosta. Tämä on kuvattu, sanoisin, noin 3-4 metristä syvyydeltään. Ja siinä näkyy selkeästi, kun rakkolevä huojuu. Hitaasti kamera ui siinä pitkin sitä rakkolevävyöhykettä. Rakkolevän päällä ja osittain kivillä kasvaa sitten tuollaista punaista punahelmilevää. Siinä näkyy muuten murtovesisieni äsken, joka on Itämeren tai Itäiselle Suomenlahdelle aika tyypillinen laji, eli tuollainen sienieläin. Rakkolevän päällä saattaa kasvaa rihmalevää, se on yleensä merkki juurikin siitä rehevöitymisestä, mutta sitten taas rihmalevät muuten kivillä ja niin edelleen, niin ne kuuluu saumattomasti tuohon ekosysteemiin. Että sinällään kaikki rihmalevä, mikä tuolla vedessä on, eli se sellainen höttö, niin se ei ole mitenkään pahaa, vaan se on ihan kuuluu asiaan. Tässä itse asiassa parhaillaan nyt kuvassa näkyy meriahdin partaa, eli mikä sitten on täällä Itäisellä Suomenlahdella tyypillinen laji. Syvän tumman vihreä muodostaa tuommoista mattoa kaikkien kivien päälle. Hyvin kaunis levä.
Ja näitä videoita sitten te käytte läpi sitten tarkemmin, kun ei ole enää sukellussesonki vai?
Käytännössä silloin, kun ei pystytä olemaan maastossa, on kova tuuli tai huono ilma, tai sitten syksyllä muuten vaan lämpöisessä toimistossa, niin analysoidaan, käydään läpi videoita, huolella katsotaan niistä kaikki lajit, mitä pystytään erottamaan, tai sitten sille tasolle, että rihmaleviä, ja katsotaan pohjanlaatu, ja muutenkin se eliöyhteisön monimuotoisuus on aika kovassa tarkkailussa, ja sitten tehdään siitä tarkat muistiinpanot, ja kirjataan yhteen, ja näistä voidaan sitten piirtää karttoja esimerkiksi, millä alueella kasvaa mitäkin lajeja, voidaan erottaa tärkeät luontotyypit, erityisesti suojeltavat alueet, eli missä on hyvin monimuotoinen eliöstö. Ja näitä tietoja sitten voidaan käyttää aluesuunnittelussa ja esimerkiksi varautuessa mahdollisiin öljyonnettomuuksiin tai muuhun, että mitkä kannattaa suojata ensimmäisenä.
Kun sä oot katsonut sitten päiväkaupalla tämmöisiä videoita ja sukellellut, niin viuhtuuko sulla sitten rakkolevät unissakin mielessä?
Kyllä. Ja noita heiluvia videoita vielä, koska se videokamerahan ei koskaan ole paikallaan. Että, ja tasaisesti ui vaan se heiluu ja pomppii sen veneen liikeen mukaisesti. Niin voin sanoa, että ensimmäisenä vuosina näitä katsoessa niin tulin merisairaaksi toimistolla. Mutta kyllä se tässä muutaman tuhannen videon jälkeen on alkanut sitten sujua myös tämä heiluva kuva. Mutta, ja kyllä ne uniinkin tulevat.
Olin seilannut 7 merta ja uinut niissä kaikissa, mutta ensimmäisillä kerroilla olin kohdannut meret kuin sokea. Näin Jacques Cousteau muisteli kirjassa Ihminen, orkidea ja mustekala sitä hetkeä, jolloin sai kaveriltaan lainaksi sukelluslasit vuonna 1936. Siitä se lähti, innostus, ja vei Cousteaun mukaan kehittelemään paineilmalaitteita toisen maailmansodan aikaan, jotka sitten taas mullistivat sukeltamisen täysin. Ja nämä uudet tuulet ja uudet laitteet saapuivat pienellä viiveellä myös Suomeen 50-luvulla, vaikka sukellusharrastuksen alku olikin varsin vaatimatonta ja aika vallatontakin nykyisiin sääntöihin verrattuna. Metsähallituksen erikoissuunnittelija Jan Ekebom on ollut mukana sukelluskartoituksissa, sukellustutkimuskoulutuksissa ja niiden koordinoinnissa jo pitkään. Tapaan hänet nyt kesän lopuksi, kun on aika miettiä, miten velmukesä oikein on mennyt.
No tänä kesänä tämä oli meidän ensimmäinen semmoinen ihan kunnon kesämaastokausi. Meillä oli Metsähallituksessa, meillä on 8 vakkaria töissä ja sitten on yli 30 luontokartoittajaa ja suunnittelijaa sitten 9 venekuntaa inventoimassa. Mutta se on toiminut hirveän hyvin. Tänä kesänä on ollut, vaikka on ollut tuulinen kesä, ja se on niin kuin aiheuttanut sitten jo päävaivaa näillä meidän kartoittajille, niin ne on selvinnyt, nyt näyttää ihan hyvin selviytyvän tästä videopistetavoitteesta, minkä ympäristöministeri meille on antanut. Tämä sukellushommahan on meillä hyvinkin tärkeä, koska sillä saa paljon tarkempaa tietoa kuin näillä videoilla, mutta ei voi ajatella, että samoja pistemääriä sukeltaisi, kun mitä nyt saadaan videolla. Että se on huomattu, siinä on sitten se nopeus ja se alueellinen kattavuus. Ja nämä tietysti hyvin sitten niin kuin tukee toisiaan nämä menetelmät. On meillä sitten ollut ihan siinä mielessä kova kesä, että pari semmoista pientä karille käyntiä, että moottorin alaosa on joutunut sitten remontoimaan. Niin niitä on tullut parin kappaleen. Niistäkin kyllä selvitty, mutta ja hyvähän näissä on se, että vaikka onnettomuus sitten käy, niin henkilövahinkoja ei ole tullut ja se on kaikkein tärkein.
Niin, mä lueskelin jossain vaiheessa Tvärminen biologisen aseman 100-vuotisjuhlan kunniaksi 10 vuotta sitten ilmestynyttä kirjaa ja siinä kun kerrottiin myöskin tästä vedenalaistutkimuksen alkuvaiheesta, niin siinä vaiheessa ei kyllä näitä turvallisuusriskejä huomioitu mitenkään hirveän tarkasti tässä pioneerivaiheessa.
Kyllä se näin on ja ihan ne ensimmäiset tutkimussukeltajat, niin tänä päivänä ei kyllä menisi läpi.
Siellä oli yksi sukeltaja, joka oli tutkinut kalojen yistä käyttäytymistä ja istuskellut välillä niin kuin ammuslaatikoiden päällä siellä veden pohjassa.
Joo,
pohtinut, että onkohan nämä vielä niin kuin jotenkin ehtaa kamaa.
On ne siitä niin vähän tiukentunut nämä määräykset. Että meilläkin on hyvin jämptiä toi homma kuin kaiken puolin. Ja se väke, mikä meille tulee töihin, niin kyllä katsotaan tarkasti, että on sellaiset, jotka omaa sitten sen maastokelpoisuuden. Että siihen kuuluu olla viikkoja tuolla maastossa ja kotona käydään suunnilleen pesukone päällä ja märillä pyykällä mennään jo matkaan uudestaan. Et se on sähäkkää menoa. Ja
no miten siis, eikö se ole vähän kummallista, että vedenalaisesta luonnosta tiedetään vielä näinkin vähän?
On joo, se on ihan oikeasti. Ja vedenalainen maailma on aina kiehtonut. Siis kautta historiaa, Jules Verne tai muumikirjat, ihan kaikissa näissä on niin kuin näitä elementtejä, että se on jännittävä ja pikkasen vaarallinenkin. Toki näin, kyllä merta pitää kunnioittaa, mutta toisaalta kyllä se vetää puolensakin kuin magneetti. Että
miten se jäi alun perin koukkuun tähän sukeltamiseen?
Mä kävin kurssilla jo aikoja sitten 80-luvun puolivälissä ja se, että niin kuin aika oli pinnan alla, kun sai laitteella sukeltaa, niin se oli se radikaali ero siihen snorklaamiseen. Mutta sitten mä myönnän, että siinä on ollut, niin kuin, mulla snorklaaminenkin tullut takaisin. Siinä taas on sitten se viehätys, että laitesukellus on hirvettä varusteiden roudaamista ja snorklaten sitten pääsee kevyemmälle, jos voi tehdä sitten se pitkin rantaa kulkevia retkejä. Tietysti jo silloin, kun on vapaa-aikaa. Mutta töissä on, niin silloin kyllä tämä aika pinnan alla on tietysti se, joka antaa ne laitesukelluksen edut.
Niin tässä on ilmeisesti maailmalta nämä tuulet tullut siis kustoon kehittelemät systeemit silloin toisen maailmansodan aikaa. Sitä ennen täälläkin sukellettiin vielä näillä pumpuilla, joita siis
kyllä
pinnan päältä niin kuin pumpattiin sitten siellä letkun päässä joku.
Kyllä. Raahessahan on museoitu tämä legendan mukaan maailman vanhin sukelluspuku. Niin kyllähän sitten on tehty jo, se oli rahan arvosta jo heti alusta, että sotalaiva tuppos ja tykit ja muut tärkeät varusteet sen mukana, niin niitä haluttiin pelastaa ja joku sinne meni henkensä kaupalla, ehkä jopa vähän pakollakin, niin etsii niitä ja sitten on köysiä sitten niiden ympäri ja muut pinnalla nosti niitä takaisin.
Itse asiassa kun miettii tätä kysymystä, että miksi ei tunneta vedenalaista luontoa sen paremmin, niin ihan ei ole hirveän montaa vuotta siitä, kun esimerkiksi oli ihan tavallista heittää vaikka roskapussit niin kuin suoraan mereen. Että ihmiset ei jotenkin ajatellut sitä, ne oli vähän niin kuin poissa silmistä ja poissa mielestä.
Noinhan se just on. Mä muistan, itse olin ipanana 60-luvulla ihmettelen, että miksi Ruotsin laivoilla heitettiin ne roskikset sinne potkuriin ja sieltä jauhettiin pöhnäksi. Tämä käytäntö, että päästetään laivolta sekä roskat että, ja nyt itse asiassa ihan hiljattain, niin todettiin, että aika moni vielä päästään ne suoraan ne jätevedetkin Itämeren. Mun mielestä se on aivan pöyristyttävä.
Tänä päivänä.
Pitäisi ihmiset olla valistuneita 2012 ja tämmöistä menoa.
Niin no nyt teillä on tämä hanke käynnissä. Ensimmäinen vaihe on tarkoitus, sen on tarkoitus loppua 2015 ja sitten varmaan tiedetään aika paljon enemmän siitä, mitä pinnan alla luuraa ja missä kohdissa, mutta minkä takia se on tärkeää tietää?
Se on tärkeää siksi, että ilman tätä tietoa, niin koko se meren käytön suunnittelu niin on tyhjän päällä. Ja nyt puhutaan tämmöisestä ekosysteemin lähestymistavasta, mistä huomioidaan se koko ekosysteemi. Ei katsota pelkästään yhtä lajia, onko uhanalaisia lajeja, ne on tärkeää, mutta sen lisäksi katsotaan sitten koko luontoa, sitä kokonaisuutena. Kaloille pitää löytyä kutupaikat, sieltä pitää löytää ne poikastuotantoalueet, muutkin reitit, että koko siltä elämänkaarelta pitää löytyä ne tarvittavat paikat kaloilla ja merilinnusto on ihan vastaavalla tavalla.
Yle, Radio Suomi.